Здравейте, вие сте с Радиокаст, аз съм Петко Кралев и днес при мен има двама много специални гости, с които комуникираме от около 3 месеца да дойдат. Представям ви Павел Колев и Ицака, двама от най-големите ютубъри и инфлуенсъри в България. Изключително приятно ми е да ви видя.
И на нас не е приятно.
Добре сте дошли.
Да. Да. Просто заради отпуските, не че нещо.
Да, той е такъв отпускарски сезон, кой е по морето, кой води реалити.
Да.
Как се чувствате като гости?
Супер.
Много готим, да.
Предпочитам.
Сядаме пада си. Върху вас отговорността.
Да, сядаме си, говорим си някакви неща, после си тръгваме, не го обработваме.
А
да,
често ли се случва... Ами... Да сте от другата страна на продукцията.
Да, да, често. Ходим насам натам, викат ни и по други подкасти. Често. Не толкова често, колкото сме пред камерата от другата страна.
Как почна? Айде да почнем от там. Вие двамата се занимавате с това нещо от много време. И...
Ще кажеш, сме стари. Това ще кажеш.
Не, малко по-стари сте от мен, по принцип, и се занимавате от доста по-отдавна с това. Искам просто да минем през пътя. Как сте решили, как започва. То е нещо, което предполагам хората могат да намерят, нали, защото сте казвали и другаде, но все пак е интересно да го разбием този момент. Канал е, първото видео е от преди 10 години. И само ти си там.
Да. Но преди това има още 2 години в V-Box, в Facebook. Така че малко по-отдавна се занимавам.
Малко повече от 10 години.
Малко повече от 10 години. Май от края на 10-11 клас, нещо такова. 10-11 година е това, далечната. И просто започнахме да работим заедно, когато започнахме да живеем заедно, защото заживяхме в студентски град в първи курс. Това е и 14-та? 13-та?
Да, да. 13-та заживяхме, да.
Да. И 14-та вече беше първото видео заедно.
Па се оженихме, деца.
Гаджета, разведохме се и сега сме само колеги.
Сега само, колеги. Само бизнес.
Само
бизнес. Еми, не, между другото, то така трябва. Не може.
Не може, да.
Не може да го
смесихме отношенията и. Не стана. Пробвахме.
Вие сте пробвали много неща в този YouTube канал. Мисля, че дещо има YouTube контент, вие сте минали през него.
Да, абсолютно. Може би няма нещо, което да не сме правили.
Да.
Да сме го опитали да го направим.
Не ви ли е трудно да го поддържате това с тия трендове? Защото аз много от хората, които следя като инфлуенсъри и така нататък, те си знаят едно нещо и изцъкат едно нещо през цялото време.
Може би ни умръзват, да знам.
Да, не сме правили 24 часа ям зелена храна.
Да, защото те му умно.
Може да ли сме ние доста му умни
неща. Да, да, да. Това, че сме правили му умни неща, така си. Не знам, може би някакво разнообразие търсим. Не да си качваме... Аз можех вече да съм на 700-ния епизод на Хей Колев, примерно. Ама ми умръзна, честно казвам.
То, реално, ние не сме скачали по трендовете, а каквото на нас ни е интересно и дали мислим, че... е нещо ново, което може да донесе... Тоест, не от трендовете в България, от трендовете по света. Ако е имало футбол по света, ние сме казали, ай, ще направим футбол тук. И сме го направили. Имало е реалитита по света, тук не е имало в интернет, направихме и така. Но пробвали сме много неща, имали сме много, как се казва, препятствия, но сега, за сега сме си добре. Може и по-добре.
Добре, смисъл.
Как го потупа?
Да, да.
Кое, може би, да кажем, айде да го опишем като най-големия ви неуспех, като опит да направите нещо, което ви е интересно сега в
Оле,
YouTube.
Боже.
Сещате ли се за нещо подобно?
Сещам се, че имахме...
Имахме период.
Да, ама аз конкретно за едно нещо говоря, за сериала Техно. А ние искахме да го снимаме в един магазин за технологични, нали, устройства. И те ни разрешиха да снимаме, мисля, че само един епизод снимахме.
Да, да. Пилотния.
Пилотния епизод, да. И след това нещо не се разбрахме с тях, защото трябваше, много сложно беше с смените, трябваше склада ни отстъпват самия магазин. А пък стана доста готин сериал, пилотния епизод. Но не го продължихме. Да, там беше разписан, май целият сезон беше разписан.
И... Горе-долу, да. Ма ние искахме и да е готино направено както си трябва, защото лесно можехме да направим просто някакъв сериал, типа на Дени тия кърва луна и така, той дето ги качва. Той много, много качва, което е успешно за него, прави много гледания и, и си е доволен. Но той качва на килограм така супер много, както и сега има едно в TikTok сериал, че е русалки. Той е като H2O с Ева, Линшо и Лилия Начкова и те го правят. Да. И той е мега нелепо такова да го гледаш, обаче си е успешно за тях и се кефят хората. Тоест ние не искахме да е масово, така искахме да, да си е хубаво направено с добър сценарий, с актьори, с оператори читави, с режисьор.
Да.
Ама може би тая наша цел, нали, всичко да е горе-долу някакво по-високо ниво, не беше правилна стъпка, ама нещо да не е правилна.
Не беше
стъпка.
Времето, защото да, да. Рекомендатели тогава, те сега не оценяват някакво добро качество в YouTube, а тогава те не мога да кажеш да ти отделят някакви пари. Това беше на, на загуба. Първият сезон на, как се казва, Търсене на слава също беше. Това беше, да кажем, с някаква малка загуба, беше почти 0-0. Така че ние, може би, година, година и половина правихме такива шортове, кратки видеа, филмчета. Те също бяха почти 0-0. Добре, че от други ангажименти успяхме, нали, да се издържаме. Просто като видяхме, че те се гледаха, имаха много гледания, бяха много интересни на хората, просто и откъм идеи. Не може всяка седмица да измисляш някакво късометражно филмче 12-15 минути, дето надвис, примерно, им дават 3 за един семестър да ги правят. Ние в месец качваме 4. И идеите малко ни посвършиха и така.
А и тогава монетизирането на видеята беше единствено от партньори, нали, видеото да има продуктово позициониране. Иначе от YouTube взимахме много малко и не си заслужаваше.
Да.
Тоест, ние плащахме за оператор, за режисьор, за сценарий и така нататък, но евентуално трябва да имаме продуктово позициониране, за да, за да имаме кяр.
Да излезе отгоре.
Да. Да излезе да, отгоре, да.
Да. Да кажем отгоре. Добре, казахте късометражни филми. Вие и двамата сте възпитаници на надвис. Актьори?
И двамата. Монтаж.
Ти си монтаж?
Аз, да, аз съм актьор, ти си монтажист.
Завършили ли сте?
Да. Браво, дипломирани.
Браво, бе.
Аз съм кличник на
випуск. Аз познавам много малко хора, които са завършили надвис.
Как бе, верно?
Не, бе, шегувам се. Просто, нали, нали е зор.
Да.
Ами, зор, ама зор, зор. Това всичко е зор.
Чакай, каза за бобката.
Бобката няма го завърши.
Чули, бе? Това ще го изрежи и ще му го платя така специално.
Бобка, превел съм ти парите, да знаеш.
Всъщност, щом сте учили в надвис, тръстави към кино и към създаване на такова съдържание си е доста отдавна.
Да.
Спомняте ли си кога се е запалила всеки един от вас? Той е интерес.
Не знам. Може би аз първият филм, който съм гледал на кино, изобщо не се сещам всъщност.
Аз спомням. 2004 година Spider-Man 2 гледах.
Абе, аз съм гледал, а май две не съм, три гледах.
И после и Терминатор гледах, абе, тази година супер много неща гледах, направо много се.
Аз мисля, че съм гледал един Хари Потър, честно казано, на кино и след това Аватар. И оттам доста, нали, се запалиха, ама не помня нещо конкретно да е...
Той Аватар 2012 май беше чак.
2008, не е ли?
9. А, 2009.
Да. Да, бе, да. Абе, за Мунда гледах филмите.
Е, ясно,
да. Да, Арена, там всичко. Много филми съм изгледал. Трябваше нашия режисьор, с който работим, си записва всички филми и си ги оценява в IMDb. Май каза, че към 4000 филма е гледал нещо такова.
Това колко време?
Не знам, това е възрастен.
Аз не знам колко филми съм изгледал, но мисля, че първият ми съзнателен спомен за кино са Двете кули.
Двете кули?
Да.
Властелина. А, бошки.
Да.
Чакай, че за други две кули си.
Не, не тия две кули. Не, освен това, ги нямаше в киното.
Да, да.
Добре, вие сте бачкали сами доста време по нещата, които правите, предполагам. Да. Нали? Писане, монтаж, снимане и така нататък. Кога дойде момента, в който започнаха да ви трябват още хора? В вашите продукции.
Като дигнахме количеството, може би, защото... Пък и, да, пак ти казвам, изчерпват се хората. И ние като вдигнахме и количеството на нещата, заобщо нямаш как да смъгнем. И ние си ги монтирахме, ние си мислихме, ние си търсим локации, ние всичко. И тогава първо наехме монтажист. А не, всъщност първо работихме с сценарист. Не.
Реално, може би, песните като направихме, това са първите проекти, които сме ползвали оператор, режисьор. Там имахме и гримьори и... Това е. Май. Защото за следващите песни нямахме гримьори. Разбрахме, че няма смисъл. Та, няма да ставим по-добре.
Да. Грима не мога да оправя
това нещо. Да, между другото, във втората песен нямам време за проблеми. Отидохме четирима. Аз Павката, Алекс оператора и Юли режисьор. Четирима човека.
В Италия.
В Италия. Е. Перфектно. Две раници.
Пица. Вино.
Много готин се изкарахме. И стана и супер готин клип. Така че...
Те, аз винаги съм бил на мнението, че нещата, които просто правиш, ти са...
Да.
Така, с чувство, а не с някакъв супер много зор, се оказа, че е така, може да се получи много готино. А вие кога започнахте да се усещате, че тая работа, която правите, е сериозна и всъщност носи отговорности и може да ви издържа и да бъде и бизнес? Защото в крайна сметка вие това работите.
Да.
Не работите друго, вие сте ютубъри, фултайм.
Да.
Кога усетихте този момент?
Горе-долу, като завършихме академията, поне при мен.
Да.
Тогава почнаха да се случват повечето неща.
По-големите брандове, може би. Да. Като ни потърсиха по-големите брандове, като навлезе YouTube с по-добрата монетизация, въпреки че тя не е нещо, кое знае какво. Не беше тогава, сега е по-добре. Когато вече може да си плаща сметките с парите, които взимаш от брандове от YouTube, може да си го приемеш като работа, честно казвам. От тогава, 2018-17-18. Бе, минало е време, както сме почнали до когато можем да се издържаме.
Утъпкали сте пътека. Струва ли ви се, че има хора, които се напъват твърде много да направят своята работа в интернет бизнес? Тоест, че има едно такова грешно очакване, че почваш и то става.
Да.
Да, струва ни се.
Еми, то навсякъде има това явление. Като види някой, че нещо се случва и си казва, а, това е лесно, това и аз мога да направя. И почва, обаче нужно е постоянство, за да успееш. И те си казват, тук сега 2-3 пъти не стана. Ай, няма, нещо друго ще правя. И те така окапват много хора, които са били с супер голям потенциал преди в YouTube и просто са спрели, защото е спряло да им се занимава. Станали
милионери
за две седмици. То това е малко грешна представа. Всички като ни питат какво да, как да стане ютубър, готино ли? И ни викаме, да, готино, ама ти ако тръгваш с идеята да изкараш пари от това нещо, има и преди, че някакъв нищотна случайност има първият клип да е някакъв вайрал и от него да вземеш пари. Смисъл, трябва поне 2-3-6 година ме постоянство.
Ако имаш и идея, вече е друго, нали?
Да.
Имаш план, идея, какво ще се случва и така нататък. Не просто да кажеш, ай, почвам и да почнеш и след 3-4 пъти, ай, не е за мен.
А има ли... Това, което ми прави впечатление също е, че няма някаква закономерност дали едно видео ще избухне или няма да избухне.
Ако говориш за алгоритъма в YouTube, ме е голяма мистерия това нещо.
Нали? Да. Защото ето сега, примерно, ти разправяш за това с русалките. То звучи абсурдно, нали? Обаче, предполагам, се гледа и то от хиляди.
И то е в TikTok и там има 1 милион първи епизод.
Да.
Което е...
А как има то? До 10 минути ли е?
5 минути.
5 минути.
Да, то TikTok даже...
TikTok е до 10,
между другото, TikTok вече започва да добавя в алгоритъма си и по-дългите видеа да се гледат повече.
Да.
Сякаш иска да се прехвърли към YouTube, пък YouTube иска да направи като TikTok, не знам, да.
Те се мешат.
Те се мешат, искат да са платформи за абсолютно всичко. Защото TikTok, нали, преди си беше 15 секунди, максимум 30, някакви кратки, и сега вече до 10 минути това си е...
То до 10 минути от известно време.
Да.
Аз затова, откакто се появиха платформите за кратките видеа, защото преди това, нали, имаше Vine.
Да.
Вие цъкахте ли го Vine?
Не,
не сме го правили съдържанието, но сме го гледали супер, но било интересно. И то не е да влезем в сайта Vine, просто те излизат във Facebook някакъв.
Да, или компилация Vine в YouTube.
Да.
Но да, още от времето на Вайн и след това, нали, естественият му наследник, който си беше TikTok.
Да.
Всички ми обясняха как дългото съдържание е край.
Mm-hmm.
Приключихме с дългото съдържание. В смисъл, TikTok е the shit. Това е краткото съдържание, 10 секунди, 20 секунди. Е, там трябва да се правят нещата.
Mm-hmm.
И аз винаги казах, не е вярно. Дългото съдържание още си е дълго съдържание. Хората го търсят, нали, няма да умре. И следващия момент TikTok прави 10 минутни видеа вече. Което е...
Той е като YouTube. Той YouTube не знае какво иска. Да. Преди... може би, какво беше? До 3 минути беше окей да е видеото. След това дигнаха втора реклама. Ако ти е над 8 минути, мога да вкараш още една реклама.
Даже над 10. Или над 10 мога да стана 3. Смисъл, митро нещо
такова,
може да
нещо
сложиш,
такова да стана, да. А пак сега, според мен, в YouTube върват и до 30-40 минути дълги подкасти върват.
Да, има даже хора, които правят съдържание, нали, подкасти. Другото е, че аз срещам, примерно, някакви много сериозни видеа, които са, примерно, по 2 часа анализи,
да,
на някакви,
да,
неща.
Да,
и са документална работа. Ей, такива неща.
Да,
които е... И се гледат. Смисъл не е да има, примерно, 500 гледания.
Mm-hmm.
Вчера ми пратиха едно видео точно защото за... Някой беше хванал, мисля, че темата за Опенхаймер. Беше направил разбивка на някакви документи и така нататък. Mm-hmm. Точно за разговорите по време на войната, за какво да се прави с тая бомба, която правят, нали, в проекта Манхатън. И това нещо е 2 часа и 20 минути в YouTube.
Не мога да го изгледаш без никакъв проблем.
Да.
Mm?
И си имаше бая гледания.
Да.
Така много че...
Яко е, че се отваря да вратите. Да. Покая се, че не само телевизията може да има някакво дълго съдържание. Същото такова не биха пуснали, освен ако не го водят ние си като документален филм.
Да, да.
Иначе просто е така, няма да го пуснат. И то трябва да е някакъв формат. Не може да ти е 47 минути, трябва да е 45 минути, примерно.
Е, в телевизията трябва да се съобразиш, да, заради реклами и такива, да, неща. Добре, да минем тогава на вашата телевизия, защото имало е опити, аз изпомням някакви опити за реалити в интернет българско, обаче вашето е първото, за което се сещам изобщо, като си говорим за реалити онлайн. Къщата на инфлуенсърите. В момента тече втори сезон. Разкажете ми за това, как се роди като идея, как успяхте да направите първи сезон, колко ви побелях косите, не много май.
Има. Има и тук страни.
И къде от тук нататък ще тръгне този проект? Как решихте да го правите изобщо?
Оф, ние... Както, не знам, от 2018 година, като се събираме с приятели ютубъри, всеки казва, е, много яко да направим Big Brother за инфлуенсъри. И ние сме го подмятали като идея на всеки, който отидем, и всеки казва, аз ще направя. И реално ние... То така беше с продаването в телевизията, което имахме. Ние си го бяхме разписали на една бяла дъска и седеше в хола. В...
Как беше играчите?
Шоуто на играчите, да. И бяхме на гости в едно предаване по BIT. След това Сашо Диков ни викна, направихме предаването. Просто ние го бяхме измислили като идея. Не сме търсли даже къде да го разпространяваме. Смятам, че нещо подобно стана и с предаването. Концептуално го имахме, може би, повече в главите си, не сме го разписвали. Да. И вече с така едно сериозно рамо от третия продуцент, Петю Пъчев, се решихме да го направим това нещо. Защото то не е просто. Изобщо не е просто. Втори сезон,
просто,
да, още повече. И сега почваме да организираме трети сезон.
Вече почваме да го организираме. Да, смисъл... Да, къща на инфлуенсърите снимана предварително. Не, а снимате сега и да пускате... Нали, тази седмица снимаме и пускаме епизод.
Да.
Колко време отнема цялото продуциране на това нещо? В смисъл, снимките?
Снимките са един месец, иначе цялото нещо то е целогодишно, реално.
Целогодишно.
Откакто сме почнали да се занимаваме с реалитито, все още не сме спрели да правим нещо по него.
Да.
Тоест, то има предварително кастинги, после самата концепция и всички дни да си имат някаква програма, рекламодатели, заснемането, после монтажа и после пак същия процес.
Буквално ще го приключим. Даже не, даже сега го застъпваме, защото ние сега почваме от септември да организираме трети сезон, ще излучваме до октомври поне края. Така че застъпваме 3 месеца.
Ага. 2 месеца. те ще са почти бак-то-бак тия сезони, или?
Еми, не, просто подготовката е дълга, да. И започваме по-отрано, пък иначе предполагам пак ще снимаме през май месец и ще почнем излъчване юни, mm-hmm. както тази година.
Да. Какъв е екипа като брой в момента?
За монтаж ли?
Ами, изобщо не само за къщата. Вашия си екип, който ви прави... Защото вие не сте само двамата вече, нали? Mm-hmm. Имате си хора, с които работите. То е... Абсурдно е да сте само двамата, ако е така, просто си тръгвам директно от това студио.
Ма чакай, за кой говориш? За къщата или конкретно?
Първо за канала и за къщата също ми е интересно.
Тръгвай си. не. За канала сме само двамата, като имаме Стефи, нашия монтажист, за нещата, които си снимаме, когато не снимаме къщата. Mm-hmm. Но като започнем къщата, пак казвам, третия продуцент, Петю, оттам нататък почваме с, не знам, 10-12 оператора.
Други монтажисти също.
Да.
Трима монтажисти, редактори, имаме звукари, имаме помагачи на терен, доктора, не знам, може към
30 човека. Има 40. Хора, с които работим от 5-6 години.
Да.
Юлиан Рачев, режисьора, оператори Ангел Юруков, Александър Добрев, Калян Матъвчийски,
да, Боби Ганчев. Да, но те не са такива.
Да, не са само при нас, те да. Просто...
Да, те са на проектна база.
Да, снимаме нещо... Даже с Алекс Добрев заедно имаме студио Underground. Заедно сме си унели, заедно си го движим.
Супер.
И какво друго? Звук. Винаги това е най...
Това е най-големата болка в да. Българската продукция. да. Но когато не правите къщата, сте си вие и монтажист.
И нашия монтажист, да. Е, кога трябва да снимаме нещо, съответно да. Екипа, да.
Да.
Но то ние нямаме някаква много работа, ако не снимаме. То реално в сторията, постове и такива неща, може сами да си ги правим. Mm-hmm. Но ако снимаме, например, Христо срещу 20 момичета, нали, там влиза вече звук, редактор на терен имаме, тогава 20 имаме... 20 момичета имаме, 3 оператори, 4 даже понякога и така.
Във вашите видеа се появяват много хора, сега като каза, нали, 20 момичета, как си правите този каст, откъде събирате хора? Пускате
в... Имаме една анкета, да.
Анкета да. И хората просто искат да участват и затова сме благодарни, нали, че не изискват нещо безвъзмездно, идват да снимаме, защото би било много трудно, ако трябваше да им се плаща и на тях.
Да. Те идват повече за експириенс. Да.
И да се покажат във видео. На...
Да, да и това също.
Да, някои от тях са много такива артистични, готини и правят целите видеа интересни.
Mm-hmm. И най-новен монтажист е от едно от тези видеа. Да. Да. Той дойде, снима се и ние пуснахме обява за там, как се прави, четвърти монтажист вече и той писа, аз съм идвал преди в студиото, знам къде, как си идвал. Еми, снимахме еди какво си видео и оттам. Там тръгнаха нещата.
А има ли много наплив за инфлуенсъри, които участват в къщата? Или в как организирате имаше, там да. Нещата? Си правите кастинг? Какви са ви критериите за инфлуенсър?
Това е много... Да всеки ни пита и ние не знаем.
Защото е къщата на инфлуенсърите и ми е интересно, нали, вие как го определяте в главата си, защото да. Вие избирате кой да влезе, нали? Другия продуцент, предполагам. Да. Трябва да прецените, той е аджеба инфлуенсър ли, че да влезе в къща на инфлуенсър? По-скоро
дали е интересен и дали би се вписал в общата картинка. Mm-hmm. Това гледаме. Сега в днешно време всеки може да се нарече инфлуенсър, всеки има социални мрежи. Въпрос е, нали, нещо пък да е направил малко в интернет. Ето, примерно, Томас е пример за нещо, за човек, който той няма много принос в социалните мрежи, но пък е участник от друго реалити. Mm-hmm. Което автоматично го прави нещо като инфлуенсър.
Да, има YouTube канал, който от време на време качва, но не е много често. То първият сезон беше такова, който се не вие, защото никой не вярва в нещо, което не е видял.
То те първо.
И почва, реално да. Затова беше каста, беше такъв малко, те си приличаха, бяха много приятели, нямаше конфликтите между характерите. Докато сега във втори сезон залучим повече на характерите и на второ място степента на инфлуенсър, мисля, последователите. И смятам, че втори сезон не е по-добър каст. Има така повече сблъсък на характери.
Супер.
Реално кастинга е изключително важен, обаче понякога пък се случва това, което очакваш да се случи коренно различно нещо. Сега втория сезон очаквахме, поне аз, някакви много по-различни конфликти от тия, които се случиха сега. Очаквах, примерно, той и той се скарат, пък те се скарат той и другия.
Или заобщо очаквах... не мога да се скритне такова нещо, да.
Да.
Те, някой беше... Някакви коментари има за това, че сме... Някакви спорове сме ги... Как сме казали? Как е на български?
Скриптирали.
Скрипнали. Скрипнали. Я то буквално...
Скриптирали.
Буквално... Спор, примерно, за Олио, да му напишем сценарий, да го дадем на хората да го изиграят. Ние няма как да го измислим това нещо, аз не мога да си го представя.
Ще хрумна, че някой ще скара за това.
То си личи, когато нещо е по-нагласено, да.
И аз така смятам. И съответно пък, когато съм гледал, не мога да кажа, че съм гледал всичко от къщата на инфлуенсърите, но каквото съм гледал си изглежда, че просто... Тия хора седат в една къща, смисъл, нормално е да избие някъде на тъпотия.
Абсолютно винаги казваме, когато има мисия или трябва той да го направи това нещо, никога не сме казвали някой, ай сега, ти бъди такъв, такъв, и после да не казваме, че е мисия и да изглежда човека в очите на другите по този начин. Винаги то си е като платеното съдържание, когато имаш, трябва да кажеш, че е платено съдържание, и това е тук. Ако имаш мисия, трябва да кажеш, че има мисия.
Не ме како си странен и не знам си какъв в предаването, реално така ще изкараме. Смисъл, няма да те изкараме някакъв по-различно от това, което си.
Той е супер. Да. Защото да подвеждаш хората е много тъпо от гледна точка на съдържание. Правите и подкаст.
Mm-hmm.
Правите ли го в момента? Или сте го паузирали? Или е когато ви скимне?
Не, той подкаст е всяка събота, но е свързан с къщата.
Да.
Когато свърши къщата, не правим, защото...
Mm-hmm.
Да си пчем.
Не само. И не сме... не знам. Не бутаме в тази посока да е подкаст като самостоятелен подкаст, а подкаст като коментарно студио на къщата на инфлуенсърите по-скоро.
А викате ли, смисъл, те са хора, които са участвали, или викате и външни? Имате ли, примерно, както в Big Brother имаше коментатори, които... Да.
Имаме, да.
Даже сега, докато отпадне някой, трябва коментатори да, защото ние двамата...
Да.
Какво ще коментираме. Обаче трябва да са хора, които са гледали предаването.
Да.
Случвало се да викаме популярни личности, които просто, нали, те са популярни, ще ги викнем, обаче те не са гледали нито един епизод и няма за какво да си говорим, защото ние искаме за шоуто да си говорим и почваме да си говорим за тях, нали. То се превръща в друг подкаст. Тоест, друга е тематиката на нашия подкаст, само за предаването. Коментираме ситуации, тоя какъв е, онзи как можеше да го направи. И така.
Казахте, че си имате студио. Кога успяхте да си направите студио? И интересно ми е просто как се поддържа едно такова място, защото нашето студио е това, което виждат хората.
Да.
Пък при вас има много повече продукция. И се виждат различни сетове нали, във вашите видеа. Как става това нещо?
По принцип, както всичко правим, дай да го направим това и го правим. Малко такова.
Така, решението е такова.
Да, в студентски град, като бяхме, стояхме с едно малко телевизорче и лежахме и това малко телевизорче, дай си купим ново. И станахме, отидохме и си купихме просто. Не, че, нали, тия много пари имат. От тази гледна точка, че дори в студентски град, като сме си казали, дай ще го направим и просто го правим. Не е нещо да го обмисляме с голям план и така нататък.
Yes. И с апартамента под найем, с там, където живяхме в Лозен, също беше така. Отивахме на оглед, какви пари, тези пари, слязахме долу пред апартамента, взимаме го. И така се нанесохме. И с първи офис беше така, защото нямахме офис на Геми Димитров, но просто то не стана и тясно. Като почнахме да си бираме малко повече техника, повече компютри, повече хора.
Но то беше офис там.
Беше,
просто, за да има офис,
да
има един компютър или два, да се монтира.
Да.
И после решихме, ние винаги сме го искали да имаме някакво място, където да си снимаме постоянно ние си, да си е студио, което и други хора да идват, защото... Да.
И то се съпадна с нашия колега, с Алекс и неговата партньорка. Те също имаха желание да бутат в тази посока и реално студиото е общо. Така стана.
Супер.
Да, но...
Толкова голямо, колко сета има.
То май няма някакви отделени сетове, но да кажем, че мога да снимаш на 5-6 места различни. Като да. Има фотостена, има бяла стена, има нашия подкаст сет, розово, синьо.
Имаме и отделен офис с компютрите, където се монтира.
Да.
И, иначе, то е просто голямо пространство, в което хора могат да си вкарват някакви неща и да
снимат. Тоест може да се направи както да. Му удобно да. На човек.
Да, идвали да. Са много хора, клиенти, които искат. Даже наскоро една кафе машина. Момчето вика, ще снимаме една кафе машина. Ние викаме, добре, и идва един тир с.
Той не може да влезе. Не може да влезе.
Да, кафе машина. Да, готина.
Ами, лате машина, кафе лате машина, с която са печели някакви състезания по лате, аз така разбрах. И тя камион не можеше да слезе, защото ние сме в на подземно. Да. Не можеше да влезе през гаражната врата. И реално стовари кафе машината и казвам, оправят се момчета, тя е нещо от сорта на 300-400 кг, абира е така надолу.
6 човека бутаме, придържаме.
И едва влезе през вратата. А пък вратата е голяма, вратата е 2 и нещо.
Колата му влизаш.
Да, колата ми влиза, машината едва влезе.
Тествахме третия или четвъртия ден, като си го днех, мама дали ще влезе колата. Да. Едва там даже леко заключи стената с гума. Да. Ама... Нищо, влиза кола.
Трудно се поддържа студио. Сега, ако няма клиенти, всичко се вади от нашия джоб, реално. И от на колегите, съответно. Да. И не ни остава време. Не искаме сайта за това го правихме много време. Рентал сайт искаме да си направим, защото имаме тази става, мога да запълним 3 пъти с техника и с декори. Искаме рентал сайт да си направим, не остава време. Малко се разкъсваме между нещата и сякаш не че ни достигат хора, ами много неща искаме да направим едновременно и искаме ние да си ги направим.
Това е друга тема, която щях да подхвана, така че точно в правилната посока, нали, идва ли момента на бърнаута, идва ли ви в повече, идва ли момент, в който си казвате, човек, не мога ли просто ние да си седим тук, да си говорим нашите си неща и някой друг да прави останалото?
Да, има някакви моменти, които се усеща и напрежение между нас самите и да кажем и трети колега, защото по това предаване, в смисъл, отговорностите са много. Как да кажа, наказания, глоби от брандове, ако не сме изпълнили някакви неща, са в хиляди. И хем искаме да удовлетворим зрителя, да му предоставяме готни съдържания, което не е много рекламно и натрапчиво. Хем искаме да удовлетворим рекламодателя, който иска реклама в това нещо и за него традиционната реклама е така, когато гледаш по телевизията. Да. Седи много вкусен, да кажем, чил чипс. Много прекрасен Рафалс. Малко е такива неща си ги представят. Не точно тези брандове, но по принцип.
Да.
И се обтягат някакви напрежения, но аз смятам, че пък нашите три характера хем се допълват, хем се неутрализират и може двама да говорят с третия по някакъв начин, за да му кажат какво мислят и други двама с другия трети. И за сега се разбираме добре, не е имало нещо така много-много голямо напрежение. А пък иначе за това аз винаги искам да правя всичко сам. Винаги искам да монтирам, винаги искам да правя цветни, винаги искам да правя звук, обаче просто невъзможно да направиш по два епизода на седмица от такова нещо и затова трябва да се разпределят нещата и затова имаме монтажист, затова имаме човек, който прави звук, затова имаме хора за всичко. Имаме, работим с, да не казвам имаме, айде.
А относно бърнаута, случвало се, обаче не е било някакво бърнаутнах, трябва ми почивка и месец от такова.
Да, много смешно.
Да, защото реално на нас ни е приятно това, което правим и е много трудно да бърнаутнем и да... Защото то е работа, обаче е работа, която ти искаш да правиш. И
работиш за себе си. Да. Ние го правим за пети човеки, да кажем, дивидендите отиват към него. И колкото повече се трудим, толкова повече идва към нас.
Да, обаче пък вече когато влизат и още хора, дали имате отговорност, а вие казвате имаме той екип, вие трябва му платите на този екип.
Да.
Тогава няма ли някакво напрежение? Добре, бе, сега ако това не стане, ние как ще им платим?
Абсолютно, има. Сега то не е тайна, че ние за първи сезон телихме кредити за да го осъществим. Реално той първи сезон е на загуба. И сега погасяваме и този кредит. заплатите не са малък разход, найма на студиото не е малък разход. Все пак сме на индустриален ток, той не е малък разход с 5-6 работещи компютъра едновременно. Наградата е 25 000 лева този сезон, къща струва много. Всичко струва много пари. Това не е ефтина продукция, но просто ние сме сметнали по някакъв начин, че и надяваме се да успеем тази година да сме по-добри от мината година.
Даже много хора си мислят, че повечето неща, примерно къщата, че ни е предоставена така, само защото е къща на инфлуенсерите. Да. Много други неща, че вие те си работят за вас, защото вие сте Павел и Цака и така. А то почти е невъзможно да вземаш всичко на бартер, само защото е къща на инфлуенсерите и така.
Човека си построил къща за 600 000 евро и казва, ей, те момчета, взема да им дам за един месец да им я съсипа. Как не се бях сетил да я сипат точно те?
Същата къща е втория сезон или?
Не, друга е.
Друга е. Имаше ли проблеми с някои от къщите след снимки?
Не винаги има чукнато надрано. Просто тази къща, наистина, не знам да е струва 600 000 евро, но много скъпа
е чисто мястото. Ние бяхме първи, които влизаме.
Да. Мястото е скъпо, където е построена, материалите са скъпи, защото са хубави и изглеждат. И човек просто ни казва, пичове, нали, внимавайте, не искам това да правите, не искам, примерно, за паркета от естествен бук 600 лева на квадрат. Да, ние, да. Добре, никакви токчета вътре, никакви обувки вътре.
И първия ден токчета. Гледам как стъпват с токчета, хващам за главите. Марианов хванал тази табуретката, легнал на нея и се плъзга. Майко, почва да даре паркета. И първите дни само това ни беше притеснението.
Да.
Ама паркет. После, да, видяхме, че няма да стане нещо, кой знае какво.
Да, пък и той е супер пич. Той, като отивахме после на ограда, видяхме чукнато, драскано, той каза, тук ще го правим бюджета, тук ще го направим това, тук така, няма нищо, нали, стискаме сърцето, всичко е точно.
Все пак знае горе-долу, че ще се снима толкова време и даже само интересно на човека
да
се говори там в Делта Хил, говорят хората, тук е снимано, той се кефи.
Да.
А това е моята къща.
Да.
Добре, да. Имам един въпрос, който си мисля, откакто се разбрахме, че ще... Откакто се спряхме на тая дата, който искам да ви задам, малко на по-сериозна тема да минем. Усещате ли го някакво дърпане в момента от интернет съдържанието от гледна точка на рекламодатели заради на тото подкаста?
От дръпване на рекламодатели?
От дръпване, да. Защото аз си го представих последния начин. Ако си спомните преди години PewDiePie, всички, които ни гледат, предполагам, знаят кой е. Имаше няколко големи скандала с него и съответно те си го описаха хората като апокалипсис на рекламите. Защото тогава масово рекламодатели, тук говорим, нали, за западен модел, но масово рекламодатели се дръпнаха от онлайн съдържанието. Виждате ли нещо подобно в момента или е рано да се усети?
Аз мисля, че е рано, защото поне аз не съм видял нещо, да, което... Даже то при него стана като рекламна кампания, като модерно да се откажеш от него. Mm-hmm. И като се откажеш от него и кажеш, ево, тоя бранд се отказа от него, браво бранд.
Да, това е даже кенсел културата.
Кенсел културата, да.
Тие, които се отказаха от него, си направиха даже по-силна рекламна кампания, отколкото ако не се беше случило цялото това нещо и си бяха продължили, нали, нямаше изобщо тази ситуация. Сега много повече хора са чули за този бранд, че се отказа от него и му казват браво.
Да, браво бранд. Което е някакво странно, нали. Да... Не знам, това е много такава тема, като, честно казано, аз избягвам да говоря, защото той не е много близък човек и не знам. Все пак от много различни гледни точки мога да се разглежда цялото нещо. Да. Не смятам, че за сега са се оттеглили брандове от интернет, защото пък първоначално не смятам, че той има чак толкова много реклами с брандове в интернет. Говоря за неговите, той като артист с песните, но може да има брандове, но не смятам, че примерно ли в подкаста или в неговите предавания има чак толкова много реклами, за като се отдръпне един бранд, да се отдръпнат и всичките от другите подкасти и предавания. Може и да стане, не сме го усетили за сега. Но ние по никакъв начин не мога да го сетим, защото ние си имаме заключени договори с доста време. Да. Може би, ако се усети нещо, ще бъде за трети сезон. Mm-hmm. Въпреки, че то в България всяко нещо е за три дни.
В принцип, да, докато стигнете трети сезон.
Може би са малко по-предпазливи сега брандът.
Това е нормално. Safety, защото... което е, нали, да имаш едно на ум, когато правиш...
Ама то, когато работиш с някой, ти трябва да го проучиш. Mm-hmm. Наблюдавам, примерно, има много такива бебешки брандове, които работят с майките в Инстаграм, но проверяват изключително дълбоко тия майки какво са правили преди, дали ще представят бранда им по адекватен начин. Тоест всеки си прави ресърча и това е абсолютно нормално. И сега може би е още по-такова стриктно. И може да има такива хора, които да следят то, какво е правил, кога е казал нещо.
Толкова много съдържание, кой ще ни гледа? Ние имаме 600 клипа, някой ще ни изгледа клиповете.
Еми, аз...
И това е повечето с клип.
Това щях да ви питам дали сега пък... така, не ви ли штрак? При мене, примерно, макар че, нали, аз в сравнение с вас, аз имам тук 22 подкаста, примерно, и, нали, които аз водя. И не ме гледат толкова хора, колкото вас. Обаче, така, просто се замислих в един момент. Добре, бе, дали не е имало някакъв случай, в който някой да е казал нещо супер лошо в моя подкаст? На вас мина ли ви това през ума? Че някъде назад във времето нещо мога да ви кенсълне?
Имам един тъмнел, дето. Нетко, дето е...
Да. Ама той е скрит, май, да. Няма да коментира. Ма,
той не е скрит, още си стои.
Оле, майко, то не е тъмнел, той е по време на видеото.
Да.
Добре, да, няма да коментираме. Ама то е странно, защото сега нещо е окей, нормално е и буквално след два месеца мога да стане много крайна тема. Така че ние каквото сме правили на момента не сме го намерили за нещо скандално, но пак така, след два месеца всичко мога да стане.
А плаши ли ви тая отговорност, която носите като инфлуенсъри? Това, че реално вас ви гледат хора, гледат ви млади хора, гледат ви деца дори, предполагам, тинейджери. Да. Тинейджери, предполагам, че всъщност доста ви гледат, особено заради съдържанието ви с инфлуенсъри. Чувствате ли някакъв страх от тая отговорност, която носите като инфлуенсъри?
Чак страх.
Ми, то не е страх.
То си е отговорност.
Осъзнаваме, че имаме такава отговорност и честно казано, не ни гледат толкова малки деца, които да не могат да разсъждават и като ни видят да кажат, ще действам като тях. Тоест, не сме Andy Studio, примерно.
Да.
Дето, според мен, те каквото и да направят, тяхните зрители деца ще го копират и ще го правят. И при тях, може би, отговорността е по-друга. Нас, мисля, че ни гледат малко по-осъзнати хора, които биха си казали, той го прави това... Нали, махай го, тоя тапанар, и могат директно, като видят, че нещо не е, нали, не им харесва, да спрат да гледат. Със сигурност имаме огромна отговорност и с къща на инфлуенсерите също, защото не сме само ние там. Има още 15 участника, които примера, който те дават, също трябва да е някакъв... да се види, че как да го кажа? Когато нещо не е наред, да се разбере, това поведение не е наред, не го правете.
Не се толерира.
Да. И когато нещо е добре, да се поощри.
Пак аз мога само да кажа, че нашата аудитория порасна буквално с нас, защото нас сега не ни гледат тинейджери основно. Най-голямата ни част е 24-35.
Те така, са били тинейджери преди 10
години. Да, когато и ние сме били, те са пораснали и реално... те наистина са по-осъзнати, отколкото 12-16 годишните и могат да различат наистина кое е за шега, кое е за пример дадено или кое е добро или кое е лош пример.
Тоест, разчитате, че публиката ви е достатъчно.
Да, не подценяваме, да. Абсолютно.
Да, те разбират, когато нещо е фейк и изкуствено и усещат, когато нещо е истинско и като зрител ти също можеш да видиш нещо и да си кажеш, това е окей, това не е окей, в това е вложено еди какво си, в това не е вложено. Нали, тънка граница, понякога не се усещат някакви такива неща, обаче мисля, че нашите зрители виждат всички, примерно за инфлуенсерите, могат сами да си изградат мнение за Дидо, за Александра, за Котарачето, за Перси, за Кумбата, за абсолютно всичко, които са вътре.
Добре, че ги видя.
Да, гледам, да ги отправям, да, един до друг. Да, за Ивка, за Габриела, за Мариана, за Анджела, за Гош, за Елеонор, за Ронси, за Тома, за Леси.
Браво.
За Топкот. Браво. Всички ги казах.
Тук ще сложим на мен близък кадър, за да не се вижда, че ги изброяваш.
Да. Аз не запомня, Всеки ден ги тагвам всичките по сторита и се забравям по един и се ядосвам. То ми е като игра.
Те да ги, пишеш, кой ще пропусне и броя?
1, 2, 3, 4, 5, стигам до 13. Кой? Всеки път някой съм забравил. Ама после.
И вече един отпадна, така че 13.
Да.
И вече не можеш да го тагваш. No. Отпадна.
Край.
Добре, след къщата на инфлуенсерите, какво, освен че нали, подготвите тази сезон и така нататък, какво друго подготвите? Има ли нещо, което трябва да се чака?
Оле, имахме идея да снимаме още едно реалити предаване тази година. Не бих казал, че е отпаднало много. Абе, 50 на 50. Даже може би вече 60-40 да не го снимаме. Просто не можем да се справим с количеството информация. Това са 30 камери по 24 часа в денонощето за 30 дни и изключително много работа и искаме да сме на време с епизодите, понеже и с монетизацията имахме някакъв проблем. Не някакъв, имахме проблем. И за сега това предаване може би е на пауза. Но не си искаше да го направим тази година. Може би до година ще спаем.
Ще продължим с тия нашите социални експерименти. Един човек срещу еди какви си, пет срещу един. Такива, които също се гледат супер много. И можем и пак да направим разсмейме и спечели някъде някога. Защото и то беше готино. Така супер спонтанно направихме турне в 5 или 7 града, не си спомням. И стана супер приятно. Даже беше успешно и парично тогава даже, защото имахме партньори за някои от епизодите, които реално платиха цялото ни пътуване из страната. Беше готино. Даваме по 20 лева, хората ни казват смешки.
И вие стискате да не се смеете.
Да, вече на последните градове
не беше смешно.
Бяхме умрели от гъда. Всички се казали 1500 вица и те едни и същи вече. И той някакво момченцето дошло там, някакво малко момченце, 5 дена си е мислил вица, супер добър виц. И ние такива, еми ние това го чухме вчера.
Вие сте убили вече.
Те си минали 1000 човек, си минали за 7 дни. То е абсурдно да...
Да, и най-тъпите неща ни разсмивах, защото вече сме такива.
И да, тук като си изтръпнал.
Чувствам се като Слави Трифнов на всяко предаване, така ще ги.
Мен ми хареса много този формат.
Не си сабскрайбнал?
Е, той не е влязъл.
Не е,
да,
не е вписано. А вие за мен сабскрайбнали ли сте?
Не. Да.
Това с мненията, което направихте. Е тук.
Да.
Само ще го цъкне да се върти. Антон е без звук, няма нужда да го пускаме. Реклама. Но това е формат, в който се казва едно становище и хората съответно се разделят от двете страни на сета. В зависимост от това, на коя от двете страни са.
Каква е тази реклама? Да,
не знам. Не сте си виждали рекламите?
Не.
Те са тия тъп.
Да. Но да, тук им се казва и те се разделят от двете страни, вече обясняват нали, защо са това мнение и така нататък. Аргументите. Той модел някъде от запад ли го видяхте? Защото мисля, че пък вие сте първите в България, които правят този тип.
Това го имаше в къща на инфлуенсерите първия сезон като игра.
Да.
Иначе това от сайдмените сме го видели. Mm-hmm. Beta Squad, Sidemen, Jubilee, Cut, такива...
Да.
Повечето от тия типове видеа, които сме правили, са идеите са от тези 4 канала. Като ние по-скоро го правим повече като сайдмен, защото и ние участваме и се забавляваме заедно с хората. Колкото Jubilee и Cut, те са по-такива социологически проучвания и остават само участниците, които...
Mm-hmm. Аз това пък ще да кажа, че може би, или поне на мен малко ми е мързнало да седя пред камерата, затова се опитаме да направим такива видеа, които вече не ни изискват. То реално, ако вкараме да. Трети човек, който само да диктува мненията, които са написани на листчето, ние изобщо нямаше да се включваме.
Да, но пък е друго, защото
да, защото...
готино да си участваме.
Да, да, да. Готино е, но така мен ми хареса да участвам, даже много. Или имаме едно друго, кой каква професия има. Там сме за много кратко, нали, обсъждаме с хората. И такива видеа са ми много готини за снимане, защото преди на финиси мачен ден мога да направим с добра организация между 3 и 4, защото все пак се изисква 10 човека тук, 15 човека там, тук са 7 или 8 момичета, не помня вече. И трябва и доста организация.
Разсеях се, защото се зачетох.
Мале, ето тук да не би да има нещо, дето...
Жените са равни на мъжете?
Да, да. Да няма нещо, дето да са казали, което...
Не знам ли.
Ма то няма момче, така че те, жените като говорят, няма проблем.
Аз честно казвам, не съм го гледал това видео, защото той излезе, ако скромнеш надолу, мисля, че излезе точно по време на къщата. Май месец.
Да.
Да, и изобщо не съм го гледал. Те го направиха и само така го прецъках, чух на няколко места звука. Звука е окей.
Да. Аз го пуснах пък заради Флора, защото аз нея следя и си говорим с нея чат пат и видях OnlyFans модели се карат и гледам Флора. И стана супер смешно колко е кликбейт. А в крайна сметка...
Да. То реално...
Те другите се...
Само Йоана и Флора
говориха. Да, само Йоана и... Ама те...
И Габи от OnlyFans арките, само тя двете момичета отзад въобще не говорих.
Mm-hmm.
После бяха писали в коментари, че сме им изрязали от...
Тега ли?
Да. Толкова много неща казахме, ама те си ги изрязали. Мълчаха като...
Аз всеки път тя ги питах. А вие?
Да, да. Даже сме им оставили повече, отколкото се каза. Някой неща по два пъти сме ги оставили, защото мълчат. Те такива притеснени отзад стоят.
Е, да, бе, нормално.
Да.
Сега, като го казахте това, случва ли ви се такива хора, дето не са ваши хора, които участват в видеята ви? Често ли ви се случва да има, примерно, долу после? Ти от двамата са филмари.
Еми, на мен ми се разсърдиха там на Ицака срещу 12 момичета или 20 момичета, колко беше. Още тогава ми се разсърдиха, защото аз за шоуто казвам не или нещо такова. И те още там такива, даже не ми казаха чао, разсърдиха се, тръгнаха си. Аз толкова съм идвала тук да ми каже не, и типа си грозен, някакви такива. Wow. Наистина се, не разбират, че е за шоуто. Аз им обяснявам, ей, да знаете, нали.
Подготвяме ги вече предварително.
Да, да.
Че не, той е за смешката, не е нищо лично към никой.
Да, защото, примерно, ние му казваме на Тинко, кажи, че носа е по-голям от на Златан Ибрахимович, примерно. И той идва и... доста голям нос на Златан Ибрахимович. И те се обиждат, ако нали, не им кажем, че за шоуто.
Пък винаги имат драма, когато работиш с...
Да, да. Пък и те са много хора. Да.
Пък и те са дошли...
Натурчици.
Дошли са да се изкефят. Да, и...
И ти им кажеш, че...
Да, им кажа, да, макса тук. Може и да им стане тъпо. Да. Ама... Така като ги започнахме да ги предупреждаваме, нали? То не е предупреждение, а по-скоро да ги въведем в ситуацията, че всичко е... Не всичко е истинско и...
Абе, смешки. Смешки.
Да. А тук тия момичета, конкретно двете отзад, 10 минути на всички, нали, обяснявахме правилата, всички разбраха за една минута. Но стана 10 минути, защото те си говореха и не слушаха и после като почнахме и не знаеха на къде да отидат и после пак обяснявахме. Беше страшно.
Да, това е много добро. Добре, къщата ще тръгне, тия неща ще си ги правите, имате едно шоу на пауза. Питах ви преди да влезем в студиото за песен, дали предстои. Вие казахте, че май не.
Не я усещаме.
Не я усещате.
Като я усетиме, ще пуснем.
Ще има.
Да.
Добре. Нещо друго, което искате да споделите, е така, просто защото ви идва отвътре.
Не, да. ще не е яд после, че не сме казали нещо.
Да.
Ей, тук трябваше това да кажа.
До и аз после, нали, като приключим, ей, аз
брех. Ей, трябваше това.
Защото ми седи, нали, на телефона, обаче гледам да не си гледам.
Да не изглеждам непрофесионално. Аз гледам, че там гледаш нещо долу.
Да не изглеждам непрофесионално, че не помна какво съм си измислил.
Е, може да си една папка така.
Да.
И то вътре
да пише. Това е толпа си, че те някому написал въпросите. Ами аз по принцип от сумата и време искам да сложим там екрана, ама не ми дават. Да виждам времето и да си правя някакви подсказки. Да. Ама не ми дават.
Дайте му на момчето. Дайте му. Да си модерен, е така, един таблет или пап.
Ето, а, ти дигна палец. Иска.
Ето,
два екрана.
И, и на лаптопа си цъка и се едно, ми да, да, да поговорим за...
Абе, напиши си на ръката просто вече.
Това са...
И така.
Да. Не, не мога да си разчита, защото си изпотих.
Авел.
Павел
и Венци.
Авел и Ака.
Павел Ака.
Добре. Ами май ви питах всичко, да си кажа честно.
Ти си кажете.
Да.
Май ти говорихме на всичко.
Мисля, че ми говорихте на всичко. Даже съм доволен от отговорите.
Освен когато излъяхме.
Сега не аз знаеш кога сме ти
излъяхме. Сега ще трябва да гледаш и да...
Сега ще го разчекна. Да, да такова, и после, да после ще ви хода в коментарите да пиши, че сте ме излагали от кога сме били.
А ние ще кажем, о, той е изрязал. Как казваме ние?
Да, да, да,
да. Не, ако искате ще остава даже сложи и как си говориш с секунд.
Сложи ние думи в устата.
Да. Ще монтирам отгоре.
А, не така.
Да. Ще го дублираме. Ще направим voice-over. Ще ви сменим гласовете с женски, примерно.
Yes.
Да. Най-добро. Това мога да стане яко.
AI глас.
AI глас.
Дали ще стане яко?
Не, едва ли ще стане яко.
Добре. Не, едва ли ще занимаваш.
Е, на тая камера кажете на хората къде да ви последват на тая, на тая дето ви сте близо. Е тая.
Да. Хора, ако искате, следвайте ни навсякъде. Ако не искате, живот си е ваш. Имаме Instagram и TikTok си в YouTube. Имаме, ето виж, той не се е абонирал. Но вие го направете, ако искате.
Да, вие влезте в профилите си и се абонирайте.
Да. Бъдете здрави и живот е прекрасен.
Да, той го каза, аз няма какво да добавя.
И за OnlyFans ти да се абонират.
Нямам. Нямам такова.
Как така?
Е.
А ти за това всъщност не си в видеото, защото нямаш OnlyFans.
Реално толкова исках да се включвам в тия дискусии. Ама трябваше да има едно момче, защото само женски мнение тук.
А ти не можеш да се направиш само OnlyFans профил и да се включиш. Не е нужда да качваш.
Да, то реално и ти имаш профил в OnlyFans.
Как имам профил в OnlyFans?
Всеки, който има имейл, може да си влезе директно, цъкаш или Facebook, там цъкаш
continue. Аз не си ми направил и си ми качвам някакви голи снимки.
Е, не, тях си ги пада.
Да, 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 съм ти ги претал на тебе, на тебе само.
В такъв случай, ако се абонирате за Радиокаст, ще ви дам ексклузивен достъп до OnlyFans профилите на Павел Колев и Ицак.
Уф.
Също така може да ни слушате в Spotify, в Apple Podcast, в Google Podcast, вече и в Storytel. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ние тримата ви казваме чао.